Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Польшча таксама здала Бяляцкага. Літва сцвярджае, што рассакрэціла толькі два рахункі. Александр Лукашэнка памілаваў 9 вязняў плошчы. Творцы з'язджаюць з Беларусі ад безграшоўя і несвабоды.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Александр Лукашэнка вызвалі ад адбыцця пакарання 9 удзельнікаў падзеяў на плошчы незалежнасці 19 снежня 2010 году, паведамляе Белта са спасылкай на прэсавую службу кіраўніка дзяржавы. Рашэнне памілаванні прынята на падставе просьбы асобаў з улікам таго, што яны асэнсавалі проціпраўны характар сваіх дзеянняў, прызналі віну і шчыра раскаяліся, гаворыцца ў паведамленні. Прозвішчы памілаваных не паведамляюцца. Польшча перадала беларускаму боку інфармацыю датычную Алеся Бяляцкага, паведамлі польскае прэс-агенцтва ПАП. Раней беларускі бок звяртаўся па такую інфармацыю да польскіх банкаў, але тыя адмовіліся яе даваць. Патрэбную менскую інфармацыю даў адзін з дырэктараў дэпартаментаў Генеральнай пракуратуры Польшчы. Пасольства Польшчы ў Менску адмовіла ў выдачы візаў старшыні Саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалаю Чаргінцу і дэпутату Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Міхаілу Орду, якія збіраліся на пахаванне польскага палітыка Анджэя Лепера. Чаргінец і Орда знаходзяцца ў спісе неўязных на тэрыторыю Еўразвязу. Тым часам у Літву паехала намесніца міністра юстыцыі Беларусі Алла Бадак, якая таксама ўваходзіць у спіс неўязных Еўразвязу. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сырыйскай правінцыі Хомс сёння войскі ўвайшлі ў горад Кусайр, забіўшы ў ходзе аперацыі супраць прыхільнікаў апазіцыі прынамсі 11 і параніўшы 16 чалавек. Пра гэта паведамляюць відавочцы і прадстаўнікі сырыйскіх праваабарончых груп. Паводле іх інфармацыі, ў двух іншых населеных пунктах у правінцыі Ідліб вайскоўцы затрымалі дзясяткі людзей пасля нядаўніх масавых акцыяў пратэсту. Паводле інфармацыі грамадзянскіх актывістаў, за 5 месяцаў выступаў праціўнік прэзідэнта Сырыі Башара Асада ў краіне загінулі каля 2000 чалавек. Міжнародная супольнасць патрабуе ад Дамаску неадкладнага спынення гвалту. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович спадзяецца на дасягненне кампрамісу ў пытаннях аб кошце расійскага газу на сённяшніх перамовах з прэзідэнтам Расіі Дмітрым Мядзведзевым у Сочы. Як заявіў Янукович журналістам, кампраміс у інтарэсах як Украіны, так і Расіі. Напярэдадні ўкраінскі прэм'ер Мікалай Азараў заявіў, што высокія цэны на расійскі газ могуць падарваць доўгатэрміновае супрацоўніцтва Украіны і Расіі. У Кіеве цяпер працягваецца суд над экс-прэм'ерам Юліяй Тимошенкай, якую вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні ў 2009 годзе пагаднення з Расіяй аб пастаўках газу. У Інданэзію дастаўлены экстрадаваны з Пакістану Умар Патак, ісламскі ваяўнік, які падазраецца ў датычнасці да выбухаў на востраве Балі ў 2002 годзе. Тады загінулі 202 чалавекі, многія з іх былі замежнымі турыстамі. Паводле следства, менавіта Умар Патак збіраў выбуховыя прылады. Яго затрымалі ў студзені гэтага году ў Пакістане. Пра тое, як і чаму ён быў арыштаваны, не паведамляецца. Мяркуюць, што Патак уваходзіць у экстрэмісцкую групоўку Джема Іслам.